habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo kaga imaanaysa washington.
waa fiidnimo salaasa ah bisha maarch waa 24 sanadka 2020-ka waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirband iyo boggeena internetka ee v o a somali com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda waxaa idiin daadahinaya anigoo xuseen barre iyo falastiin axmed iibaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid ah soomaali cudurka coronavirus ugu dhimatay qaaradda yurub,
waxyaabaha la yaabka leh waxaa ka mid ah oo xalay warbixin soo baxday oo dhaqaatiirtu ay sheegeen in magaalada stockholm keliya 15 qofood oo ku dhimatay, in 6 ka mid a ay ahaayeen soomaali, sababa la xiriira in wacyigelintu ay aad u yaraad. marka guud ahaan marka la fiiriyo waddanka suudan hadda aad iyo aad u faraxsan yahay.
waxaad dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan jawaabta caalamku uu ka bixiyey cudurka coronavirus.
barnaamijkii galka baarista ayaan sidoo kale idiin haynaa.
waxa oon la qiyaasayaa inuu viruskani la joogi doono 6 bilood ilaa 1 sano, laakiin waxa isbeddel keeni kara haddii vaccinekaa sanad sayax la helo, isla markaasna populationkii la wada tallaalo. taas haddii la helo dee waxbaa isbedeli kara. haddii kaleeto viruskan bandemigiisu 6 bilood waa soconayaa. maara
qodobadaas iyo warar kale oo soomaaliya ku saabsan ayaan idiin haynaa. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida, waxaa idinla socodsiinaya cabdixaafid awil ismaaciil.
warbaahinta shiinaha ayaa ku eedeysay inuu maraykanku ka faafinayo dacaayad raqiis ah iyaga oo doonaya inay iska duwaan sida ay ula daalaa dhacayaan wax ka qabashada xanuunka covid-19 iyada oo caalamku uu ku dadaalayo sidii xanuunkaasi loo xakamayn lahaa. warbaahinta oo aan cid magacaabin ayaa ku eedeysay maamulka Donald Trump inuu bilaabay olole ka dhan ah shiinaha, waxayna ku tilmaameen saraakiisha ka dambaysa dacaayadan inay wadaan arrin aan sal iyo raad toona lahayn. dadaalkan ayaa ah qorshayaal ay warbaahinta iyo diblomaasiyiinta shiinuhu ugu jiraan inay meesha ka saaraan ra'yiga badiba caalamku qabo inuu shiinuhu bilowgii fayraska ku guuldaraystay inuu si hagaagsan u xakameeyo. is-eedaynta shiinaha iyo maraykanka ayaa bilaabatay kadib markii ay washington ku eedeysay beijing inay bilowgii qarisay baaxadda xanuunka. shiinaha ayaa isaguna bilaabay inuu warbaahintiisa si hoose uga sheego inuu xanuunku ka yimi maraykanka iyaga oo ku eedeeyay inaanu maraykanku si tayo leh uga hortegin fayruskan. guud ahaan tirada uu xanuunkani caalamka dadka ku dhacay ayaa gaaraya 340,000 oo qof, halka uu shiinaha kusoo degay 280,000 oo qof. dowladda uganda ayaa 6 qof oo u dhashay shiinaha iyo 2 qof oo reer uganda oo kusoo oogtay dembiyo ah inay si ula kac ah ugu kaceen ficilo ay ku faafinayaan xanuunka covid-19 ee coronavirusku keeno. 8 qof oo rag ah ayaa lagu qabtay soohdinta iyagoo u gudbaya jamhuuriyadda dimuqraadiga ee congo. haddii dembiyadan lagu helo waxay mutaysan doonaan xabsi dhan 7 sannadood midkoodba. dowladda ayaa sheegtay in 6 nin ee shiinaha ayaa 19-kii bishii maarj waa bishani ay ka baxsadeen hoteel ay karantiimo ugu jireen iyagoo aan dhammaysan xilligii loo cayimay inay halkaasi joogaan. 2 nin ee ugandiiska ah oo la kala yidhaahdo matovu abdu iyo nanzuna sawabu ayaa lagu ogey dembi ah inay gacan siinayeen nimanka shiinaha ah sidii ay uga baxsan lahaayeen hoteelkaasi. wasiira dowraha caafimaadka uganda dr joyce moriku kaduku ayaa sheegtay inay dadkani tusaale u noqon doonaan 1,800 oo qof oo dalkaasi ku jira karantiimo. dalka zimbabwe, nin wariye ah u shaqayn jiray telefishinada ayaa waxa uu noqday qofkii ugu horreeyay u dhintay xanuunka covid-19 ee uu coronavirusku keeno. soroko makamba oo ay da'diisu ahayd 30 jir ayaa lagu arkay calaamadaha coronavirusku kadib markii uu ka soo laabtay socdaal uu ku tegay magaalada new york. mas-uuliyiinta caafimaadka ayaa sheegay in ninkan cusbitaalka la dhigay horaantii bishii maarj lala raadinayay iminka dadkii ay is arkeen amaba uwa xiriir ah la sameeyey.
halka warkaasi aad kala socotaana dhegaystayaal waa v o a washington. tiro Soomaali ah ayaa la sheegayaa in ay ka mid yihiin dadkii ugu horeeyay cudurka coronavirus ugu dhintay dalka Sweden. Sweden ayaa cudurkan laga helay dad ka badan 2000 oo qof, halka dhimashadu hadda ay kor u dhaaftay 30 qof. Jacfar Kukay ayaa wararkan waxa uu ka wareystay Cabdiraxmaan Xudeyfi oo ah wariye ku sugan magaalada Stockholm ee dalka Sweden.
Adiga oo maasantahay Jacfar Kukay, wadanka Sweden cudurkan ilaa hadda dad aad u fara badan ayaa laga helay oo qaarkood cisbitaalada u jiifa. Tirada guud ilaa iyo maanta waxay maraysaa 2,500, guud ahaan tirada u dhimatayna waa ilaa 33. Waxyaabaha la yaab kale waxaa ka mid ah oo xalay warbixin soo baxday oo dhaqaatiirtu ay sheegeen in magaalada Stockholm kaliya 15 qof oo ku dhimatay, in 6 ka mid ah ay ahaayeen Soomaali, sababo la xiriira in wacyigelintu ay aad u yaraad. Marka guud ahaan marka la fiiriyo wadanka Sweden, hadda aad iyo aad uu kala xiran yahay wadankii, garoomadii waa la xiray, iskuuladii waa la joojiyay, inkastoo weli xanaanooyinkii iyo iskuuladkii hoose ay weli furan yihiin. Haddana waxaa aad u yaraada dhaqdhaqaaqyadii kala duwanaa aad u yaraadeen, oo waxaad moodaa wadankuba inuu ku jiro xaalad emergency ah.
33 qof baad ii sheegtay guud ahaan wadanka inay ku dhinteen. Marka laga soo tago Stockholm keliya oo 6 qof oo Soomaali ah ay ku geeriyoodeen, guud ahaan wadanka tirada Soomaalida ah ee xanuunkaasi u dhimatay ilaa iyo hadda inta la og yahay intee bay leegtahay?
Walaahi Jacfaro, horta aad iyo aad ay u adag tahay in tirada rasmiga ah la ogaado, laakiin ilaa hadda sida hadda xogta aan ku helayna waa ilaa iyo 7 ilaa 8 ayaan ku helaynaa. Inkastoo dadka qaarkood, dadka cudurada u dhinteen intooda badan waa dad waayeela ah, dad xanuuno kala duwan qabeen, qaarkood cisbitaalada iyaga ayaa u tageen ama cisbitaaladaba hore ugu jireen iyagoo qabaan xanuuno kala duwan, habuug badnaadeen ragaha u badnaadeen inta dhimatay.
Stockholm oo kale Soomaalida tiradeedu intee bay la'egtahay? Ma aad bay ugu badan yihiin?
Run ahaantii Stockholm aad iyo aad ay ugu badan yihiin. Iskuna dhan waxaa la sheegaa ilaa 90,000 inay degan yihiin. Stockholm ilaa iyo ugu yaraan 30,000 waa degan yihiin oo Soomaali ah. Xaafadaha Soomaalidu ay ku badan yihiin ay hadda dhaqaatiirta warbixinta ay soo saareen xalay ay ku sheegeen inuu ku badan yahay xanuunka dadka qaba. Marka dhibaatadu waxay ku jirtaa wacyigelin la'aanna waa jirtaa, oo dadku inay u hoggaansamaan.
Maxaa la leeyahay marka wacyigelin la'aanta waxay keentay Soomaalida in ay sidoodii hore isaga dhaqmaan oo maqaayadihii iyo goobihii ganacsiga ay furan yihiin oo dadkii ay isbooqanayaan oo tacsidii la wada tegayo, sidaana uu cudurka kusii faafayo? Warka ma jiraa?
Aad iyo aad warkaas wuu jiraa. Inkastoo dadku hadda wacyigelinta horta inta badan wacyigu wuu gaaray oo dadku way ogyihiin dhibaatada cudurkan u hayo, haddana waxaad moodaa in meelaha qaarkood ay aada u liidato informationka, inaysan dadka isu gudbinaynin booqashadii ay jirto maqaayadihii qaarkood dadka isugu tegayaan. Inkastoo masaajidadii la xiray, maqaayadaha qaarkoodna la xiray, haddana weli dhaqankeenii waa wadanaa.
Saameyn noocee abuu ku yeelanayaa Soomaalida ama jaaliyadda Soomaaliyeed ee Sweden degan warkan la xiriira in tiro inta la eego Soomaali ah uu dilay xanuunkii kuwo kale oo fara badanna ay hadda la ildaran yihiin oo ay qabaan? Ma laga yaaba arrintaasi inay dhibaato kale ku keento Soomaalida?
Wallaahi horta walwalka ugu weyn horta jira waxa uu noqday oo Soomaalidu ay ka walwashay in Soomaalida si gaara loo karantiilo. Dad badan reaction ama falcelin ka sameeyey warbixinta soo baxday. Warbixinta horta waxaa soo saaray urur dhaqaatiir Soomaaliyeed oo ayaa soo saareen warbixintan. Marka dad badan falcelin ka sameeyeen oo yiraahdeen inaad carabawdaan ma ahayn mana qurux badnaynin, sababtoo ah waxaa dhici karta in dadkii Soomaaliyeed ama eriyada Soomaalida la deganaa in la karantiilo, la yiraahdo waa qof kastoo Soomaali la arkay in laga carado. Marka laakiin marka dhinaca kale loo fiiriyo, waxay u muuqataa inay tahay wacyigelin in hadda hurdada laga kaco oo la sababulo dadku guryahooda ay ku nagaadaan. Dhinaca kale marka loo fiiriyana waa wax wanaagsan in dadku wacyigooda ay hurdada ay ka kacaan. Dhinaca kale marka loo fiiriyana dad badan waa ay ka falceliyeen, aadayna uga xumaadeen in si gaara farta loogu fiiqo, inkastoo dad badani ay ku dhinteen oo meelo kala duwan ah.
Waxaad ii sheegtay in tirada Soomaalida Sweden ku dhaqan ay aad u badan tahay. Marka suurtagal ma tahay in tiraduba ay intaa ka badan tahay, laakiin weli aan warka arrintaas la xiriira aanu dadka wada gaarin?
Tirada dhimashadu ma u malaynayo intaas ka badnaan karo, waayo Soomaalida aad ay isu taqaanaa. هدي فل دعنا ولا سكور هيا أو مدين كان واحد مدا إن السوشيال ميديا هم استعمال كيسين أدنى جوجو بدين هاي لكن واحد أدوير وعي جلنتي رنتين وعي جلنتين واسعتها هي هذه وردي بالشدي دسك ولا من كود الشغين عيان إن دسك جريوه اللي يكونوا قاعدين قفتي إسكوار كع استعمها حنون كان إن جريوه اللي يكونوا قاعدين وأيوه واحد لو قاعد ضد بدن استعمه إسكوار كيان أو حالاتي bulshadii soo dhex galay iyaga qufacaya iyaga waxaanu naqaba qaar kood waxay u haystaan inuu wuxuu hargab u yahay laakiin hay'adu caafimaad waxay ku talinayaan xataa hadii uu hargab yahay ha u keenay dadka nugul waayo dadka ugu nugul cudurkan waa dadka waayeelada ah ama dadka xanuunada qaar kood qabaan markan wacyigelinta marka waxay tahay in la isu naxariisto oo qofka astaamaha isku arko inuu gurigiisa ku nagaado
kaas waxa uu ahaa wariye Cabdiraxmaan Xudeyfi oo uu rumeyay Jacfar Kuukay
اللهم حرست وحا اسبيتال في يالا مغارادة لندن كو جيريو دي عبدالقادر محمد فارح بيرق وهو أها عيار توي هوري إيه تابو باري وحانا عبدالقادر او جيريو دي عدوك كورونا فيروس أولا شاقي إن او اسبيتال او يالي لابد تدباد إلا صودا في سيدا او فيو إذا او شاقي محمد بوبا محي الدين او أي صاحب دو أهايين مدو أفرتان سناء كرامل أهب دومياشا عيارها سوماليا برق وحا او هانين سيوين لوغا يقانو كالنتي او كلها عيارها سوماليا اهير قبل الايو متهير قران سنددي تدباتي ميدي يو بلو في ستي تميدي سارة عبد احمد ايا خدكا تلفون في لندن هو رئيستي محمد بوبا محيدين
دمان امد السومالية غار هان بحر سبورتيك ادونك ملكست ايجوغان وو تعثينا يا ادي 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 ايا جيردا لوغا نحني مركا عبد القادر محمد فارح برق رنتي وحان بطي كوني سجال بقول تدباتني سديد بأسوع عيارة قبل كهيران.
وادرت.
كدي بحمر الله سوقاتي مركل الله سوقات هذا اسمه قبل كي يقول عبتين 1979. كدي بهذا حمر وقصو الله تنادي بطل كأيو كبيري نادي كأيو كم دها شقذا في كبد وحاول يرى معلن نمو سكول أرض وحوقها مع سكول حمود حربي خطر له أيو معلن كأهادت بدن وهذا ما مهتم رح الصومري يكو هذا هاي بقار كم دا ومعلن وها.
waa garta marka een hadda muddo laba asbuuc ayuu isbitaal ku jiraa nasoo gaartay een marka xaaladiisa caafimaad maxaad kala socotay inta isbitaal ku jiray
isbitaalka intuu galay warkiisa waa waay laakiin markuu isbitaalka qaybta laga soo saaray ayaa departure kala loo soo wareejiyay markaas aan wacay waa la hadlay markaas Suule Maxamed waa fiicanahay gabadheedii ay timid ayaa maartay dhaxday maartay abbe maxamed shan lagu haya sidii la soo wareejiyay marka haddu waa fiicanaa weeri waa hadli kara awl telefoon la qaaday maalin ka dib hadana waa lagu cishay qeybtii lagu cishay kadib warkiisa waa weynay hatta dhalinyaro badan iyo asxaab badan oo tacbiis soo waceen oo asaga warkiisa raadinay ayaa jiray oo dhalinyaro badan oo Mareykanka ku dhaw
waa garta marka maxaa qeybta gaarka isbitaalka lagu hayay muxuu sheegay xanuunka hayay
xanuunka hayo ii sheegay wuxuu yiri xanuunka sayahay oo xanuunka da socdo waayay hanu ka tahay hay laakin insha Allah waligi badbaadi u dhaayo haddii waa soo wareegi haddii waa laba maalmo kadib waa lagu cishay marka laga yaabaa in xanuunku soo laabtay
ma cudurka coronavirus laga helay ku yiri marka
sidoo asaga ii sheegay wuxuu dhaaniyo cudurkaas aan iska sheeg kaba saasay meesha la xariyay
waa garta marka maalmihii ugu dambeeyay ama waqtiyada ugu dambeeyay ee haatan intuu London ku sugnaa Cabdul Qadir Maxamed Faarax Birq maxay ahayd inuu ahaa dabcan ka soo nin u ciyaara qarankii ciyaarahi oo aad loogu xasuusto laguna yaqaan hawlihiisa maxay ahaayeen
nin oo televisionada soo shaqeeyay oo ahaa oo part time ahaan u shaqeyn jiray raadiyasho ka shaqeyn jiray nin iska shaqeeyay xamaasho taksiilan oo ahaa Uberkaas uu ku shaqeeyay jiray marka alxamdulillaah nin oo ilmiisa korsado oo ciyaalkiisa korsado iyo shilinkiisa cuno ahaa
ma la ogyahay waxa uu ka qaaday cudurka ama qof ama ehelkiisa haday noqoto ama xataa dad uu la sameeyay xiriir oo ama uu la kulmay wax la xaqiijiyay jirtaa ilaa haatan
ilaa hadda wax la xaqiijiyay oo la cadeeyay oo qof uu familka cadeeyay ma jiraan taasi geeridan oo naxdinta la helay la kulmay alxamdulillaah geeridan waa xaq oo kulnahay in la dhinto laakiin waxa ka xunahay in duufti aad ka qayb gali karin in aan meeshi tagi karin taas aan ka xunahay maanta bir qof wuxuu heli lahaa duug aad u weyn
macnaha masaajidada ayaa xiran gobolba waa kala xiran tahay magaalada London
macnaha waxa la leeyahay la iskuma iman karo anaga duugeenay taagan yihiin macnaha maanta bir qof maanta waxa ahayd in loo duugo London oo dhan ayaa 4,000 loogu iman lahaa runtii maanta waxa dhibaato lagu haysto waxa waa inaan ninkii walaalkaada aad duugan karin
waa yahay janaasana aan la isugu iman karin ayna xiran tahay magaalada inteeda badan
aad iyo aad
waata ehelka ma la xiriirtay uu ka dhintay wax aan xaaladda intaas ka badan ku sii faafahay
ehelka iyo waxa wiilkiisa yara raadiyay ilaa hadda xidi waa mashquulsan yihiin beerku waa mashquulsan yihiin
way allah uu naxariisto abdul qadir maxamed faarax birq
amin ya rab ilaah uu naxariisto jannada farsiis allah geeyo insha allah
waad mahadsantaa
كاسي وحوها محمد بوبي محي الدين ورمي سهراء عبد أحمد
dunidu waxay wali dagaal xoogan kula jirtaa sidii loo xakameyn lahaa faafista fayraska coronavirus waxaana sii kordhaya tirada dadka uu cudurkani dilayo Mareykanka oo kaliya isniintii shalay waxaa tirada dadka u dhintay xanuunkan lagu sheegay 100 qof waana maalintii ugu dhimashada badnayd hadaba sidee dunidu uga jawaabaysaa xanuunkan waxaa warbixintan arintaas inooga diyaariyay maxamed culad xasan
xanuunka coronavirus ayaa dadka uu ku dhacayo iyo kuwa uu u dhimanaya ay soo kordhayaan maalinta ka dambeysa dunida dunida oo dhan sida ay sheegtay hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO waxa tirada dadka uu ku dhacay ay gaartay in ka badan 357 kun oo qof isniintii shalay waxa dunida ugu geeriyooday xanuunkan ugu yaraan 16 kun oo qof dalkan Mareykanka oo kaliya waxa uu ku dhacay xanuunka in ka badan 34 kun oo qof dad shan boqol ka badanna way u dhinteen 180 milyan oo qof ayaa loo sheegay inaysan guryaha ka bixin isniintii shalay ayay ugu darayd Mareykanka oo waxaa la soo wariyay dhimashada ilaa iyo 100 qof Yurub ayaa hadda noqotay halka kaalinta koobaad kala baxday Shiinaha xagga tirada dadka u dhimanaya cudurka gaar ahaan dalka Talyaaniga ayaa hadda noqday ubucda viruska ee dunida waxa ku dhintay in ka badan 6,000 oo qof ku dhawaad 46,000 oo qofna uu soo ritay inta la xaqiijiyay marka la eego sida dunidu uga jawaabtay cudur aan dawadiisa lahayn si xawli ahna bulshada ugu dhex faafaya inta badan dalalka Yurub iyo Mareykanka ayaa qaatay siyaasadihii ay qaateen Shiinaha iyo dalal kale oo qaaradda Aasiya ku yaala sida Singapore iyo Kuuriyada Koonfureed si ay u xakameeyaan faafista xanuunkan shaqaalaha badankooda ayaa loo sheegay inay guryahooda ka soo shaqeeyaan iskuulladii maqaayadihii iyo goobaha aan daruuriga ahayn ee ay bulshadu ku kulmi jireenna albaabada ayaa loo xiray awliga uu viruskan ku faafayo ayaa dunida ka maagtay agaasimaha guud ee hay'adda caafimaadka adduunka WHO Dr. Tedros Adhanom oo shalay xarunta hay'adda ee Geneva ka hadlayay ayaa yiri
More than 300,000 cases of COVID-19 have now been reported to WHO from almost every country in the world. That's heartbreaking.
Dadka badan 300 kun oo qof ayuu ku dhacay xanuunkan ku dhawaad dal kasta oo dunida ahna waa u gaaray. Taasina waa qalbi jab. Xanuunkan saf markaa si xawli ah ayuu ku socdaa. Waxay ku qaadatay 67 maalmood marka laga soo bilaabo maalinkii kiiskii ugu horeeyay la soo wariyay inay tiradu gaarto 100 kun. COVID-19 maalmood ayay ku qaadatay in uu 100 kun oo kale ku dhaco bal qiyaas 100 kun ee saddexaad in uu ku dhaco waxa ay ku qaadatay 4 maalmood oo kaliya
Dr. Adhanom oo ka hadlayay shir jaraa'id oo ay wada jir u qabteen madaxa xiriirka kubadda cagta adduunka Gianni Infantino oo WHO kala qayb qaadanaya gudbinta fariimaha lagula dagaalamayo xanuunkan ayaa yiri xanuunkan loogama guuleysan karo
You can't win a football game only by defending. You have to attack as well.
Kuma guuleysan kartid ciyaar kubadda cagta ah adigoo un difaac gala. Si aad u guuleysato waxaad u baahan tahay inaad weerar qaado. In dadka la karantiilo oo bulshadu aysan meel isugu iman iyo talaabooyinka kale ee lagu taliyay. Dhammaantood waa kuwa muhiim u ah gaabinta xawaaraha xanuunku uu ku socdo. Laakiin xanuunkan waxaan uga adkaan karnaa oo kaliya inagoo weerar xoogan ku qaadna, xeeladna adeegsanna.
FIFA ayaa WHO kala qayb galaysa olole loogu magacdaray gudbi fariinta si corona meesha looga saaro. Ololahan ayaa xambaarsan 5 talo oo dadka ay uga hortagayaan faafista cudurkan kuwaas oo kala ah gacmaha oo la dhaqo, qufaca iyo hindisada oo dadka laga ilaaliyo, wejiga oo aan la taaban, dadka oo aan isu dhowaan iyo inaad gurigaaga joogto haddii aad xanuunsan tahay. Waxaa ololahan ka qayb qaadanaya ciyaartoy caan dunida ka ah oo 28 ka badan. waxaana fariimahooda uu muuqaal video ah ay ku gudbin doonaan 13 luqadood madaxa FIFA Gianni Infantino ayaa ka hadlay doorkooda
The FIFA teams includes of course the greatest footballers in the world, but also our 211 member countries and the six continental.
Kooxaha FIFA ee ka qayb qaadanaya ololahan ayaa isugu jira ciyaartoyda ugu caansan dunida 212 wadan ee xubnaha ka ah FIFA iyo 6 xirir goboleed inagoo wada jirna ayaanu fariimo video iyo kuwa farshaxan oo aanu fariimahan caafimaad ku gudbinayno bilaabi doona maalmaha soo socda.
Jani ayaa yiri viruskan waxa uu dunida tusay laba arimood.
This virus has shown to all of us two things. One is how vulnerable we are, and the other how global the world has become.
Fayruskan waxa uu na tusay laba waxyaabood. Marka koobaad waxa uu na tusay sida dunidu ay u nugushahay. Marka labaadna waxa uu na tusay sida dunidu ay guri qura u wada tahay. Waxaan hore loo arag waxay u baahan tahay in la qaado tallaabooyin aan hore loo arag. Dhibaato dunida oo dhan haysatana xalkeedu wuxuu ku jiraa dunida oo meel uga soo wada jeedsata. Waa in aan xaqiijinaa in aan ka soo kabanno dhibaatadan inagoo wada jirna. Waayo waxaanu nahay dad mid ah oo ku midaysan bani aadamnimada.
Dalka Koonfur Afrika oo ilaa iyo hadda tirada dadka uu ku dhacay Afrika ugu badan, dowladdu waxay ku dhawaaqday 12 maalmood oo dalkaasi wax walba hakad la gelinayo oo dadku aysan guryaha ka bixi karin. Ilaa iyo 402 kiis ayay diiwaangeliyeen. Masar waxa uu ku dhacay 366 qof, 19 qofna way u dhinteen. Iskuulladii iyo jaamacadihii ayaa la xiray. Duulimaadyadii caalamiga ahaana waa la joojiyey. Waxa kale oo habeenkii laga bilaabo 7 fiidnimo ilaa iyo 6 aroornimo la xiraya dhammaan goobaha kale ee ganacsiga ama ay dadku isugu yimaadaan. Aljeeriya waxaa laga helay 203 qof. Tunisia 98 qof ayaa laga helay, waxaana ciidamada lagu daadiyay wadooyinka si ay u hirgeliyaan xayiraado ay dawladdu soo rogtay. Senegal 97 qof ayaa laga helay. Soomaaliya waxaa ilaa iyo hadda ay dawladdu sheegtay hal kiis in laga helay. Haddaba diyaar garowga Soomaaliya intuu la eg yahay? Dr. Yasiin Axmed Nuur oo ka mid ah guddi ay dhowaan dhaqaatiirta Soomaaliyeed u magacaabeen ka hortagista corona ayaa su'aashaasi weydiiyey.
Odusir jireen waxay laakiin waxa waaye aniga runtii ka qabaan ahay Soomaali wax dhibaato badan u geysan maayo ee madada aan ku noolnahay iyo viruska aan qaan nooc oo ahay. Laakiin hadda waxa soo baxay viruska naftiisa intuu jiska ku soo jiro wadda kale uga gudbay xataa inuu isii bedelayo. Marka maxaa la yiraahdaa wallahi scientifically la xataa coronaviruska hadda cid si fiican u fahmi kartaa ma jirto. Horta tallaabooyin aysan dunida qaar badan oo kamid a aysan qaadin ee Soomaaliya qaaday, arbaaxu way xireen, jaamacadihii waa la xiray, iskuulada waa la xiray. Tallaabo intaa kasii badana inay dowladda qaado waa laga yaabaa. Waxaa laga yaabaa degmooyinka xamar ku yaala in la kala xiro, gobolada in la kala xiro. Waxaana waa horey aan u sameynay waa 7-kii koleraha marka uu dhacayo xamarkii 3,000 ee ku dhimatay gobolada kulli Soomaaliya waa la kala xiray. Dadkii waagaa jooga iyo dad aqoonteeda lana way joogaa. Marka adiga waxaan rajaynaynaa dee maxaa la yiraahaa waxa inaan ka hortagno maahane, waxaan iska dhicin karna maaha hadduusan ilaahay farad noo fugin, ilaahay cudur sooma dejin, usan daawadiisa keenin. Marka adigu ilaahay noo gargaaro, laakiin dadaalka waa wadnaa inaan helno bukaanka qabana waa wadnaa. Wasaaradda caafimaadka dadaal xoog leh ku jirtaa. Marka ilaahay aan barino wax kaloo nahana mana qaad.
Cabdirashiid Khaliif, madaxa hay-adda Heritage ee fadhigeedu yahay Muqdisho oo hay-addiisu ay gacanta ku hayso daraasad ay ka samaysay xaaladda kaabayaasha caafimaadka ee Soomaaliya ayaa isna ka warramaya.
Colaad waa mahadsan tahay. Runtii viruskan, coronaviruskan adduunka dee si sudfaa buu kusoo galay. Runtii aad baa xaaladeena caafimaad ee Soomaaliya aad bay u hooseysaa. Adduunku WHO baa badanaa hay-adda macnaha caafimaadka adduunka baa ka hadashaa wadamada raba caafimaadka inay habaystaan waxa laga filahaya ama waxa normalka ah. Annaga marka waxaa dhigay 1,000 qof in 4 dhakhtar iyo bar meelahaas la rabo inay haystaan. Annagu 1,000 qof iska daaya 2,000 qof baan hal dhakhtar haysan haddaan Soomaali nahay. Aad baa xaaladeena caafimaad u liitaa, qalabkan kale iyo dadkan in la dabagalo markay carrada soo galaan, haddii xanuun qof wato u yimaado in la dabagalo, iyo in maaragtay dadkii la daaweeye iyo wixii nooma diyaarsana. Oo runtii aad baa annaga iyo dalal badan oo nala mid ah aan u liidanaa. marka runtii xanuunku khatar u yahay oo had tayaanigu ay dariil u tahay inuu khatar yahay maalintii 800 qof ay dhimanayaan runtii Soomaalidu xamooda xooga in maadaama durufeen la isku og yahay in si loo macnaha dadka Soomaaliyeed jooga si ay xooga isaga maartay isaga fududeysanayaan
inkastoo Soomaaliya ay joojisay diblomaadiga caalamiga ah talaabooyinka lana ay u qaaday si loo xakameeyo xanuunkan ayaa haddana dad badan waxay shaki ka muujinayaan si xayiraadaasi ay u saameyn karto ciidamada shisheeye ee dalka jooga iyo shaqaalaha ajnabiga ah ee ka howlgala xerada xalane dadkaasi waxa ka mid ah Dr. Maxamed Xuseen Gaas oo wax ka dhiga jaamacadda ku yaalla dalka Norway dhawaana ka soo shaqeeyay xerada xalane
mahadsantahay maxamed walaad dhammaantii waad salaamaya ummad Soomaaliyeed waad salaamaya waxa ugu muhiimsan oo la isku dayo in la xakameeyo waa socodka dadka waxa dadku ku dhaawac leeyahay si uu dadka loo sii gaarsiin gurigaaga joog marka Soomaaliya oo kale yaani markii airportkii diyaaradii shacabkana ay xiray jiin oo wadankii gudigiisii isaga talaabay ama dibadda aaday kuwii kale oo ama kuwa aan qaramada midoobay ama kuwa aan ciidamada shisheeye ay socdaan waxa weeyaan khatarinteeda leeg bay leedahay sababtoo ah waxaan laga hadlaya cudurkan hal qof baa intuu maxay ahayd hadduu isaga qabo wadanka soo galo intaasoo kun oo ruux qaadsiin kara
ra-iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed ayaa hogaamiyaasha dalka G20 ee warshadaha horugu Mareykanka dalbaday inay Afrika ka caawiyaan inay la tacaasho coronavirus iyagoo sameynaya deyn cafin isla markaana siinaya $100 billion oo maalgelin degdega saynisyahanada caalamka ayaa sheegay in helista tallaal looga hortago xanuunkan inay qaadan karto ugu yaraan sanad waxaana ay ka digayaan qasaaraha nafeed iyo midka maadi ee uu dunida u geysan karo xanuunkan inta dawadiisa laga helayo
mahadsanidkaasi waxa uu ahaa maxamed colaad xasan
aftarna dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii galka baarista waxaa inoo soo jeedinaya haaruun macruuf
dabayaaqadii bishii December ee sanadka aynu soo dhaafnay ayaa dhakhaatiirta Shiinaha ay ogaadeen in xanuun sida hargabka ah ay dad badan ugu dhimanayaan magaalada Wuhan ee bartamaha waddankaasi Shiinuhu waxa uu cudurkan jiritaankiisa ku wargeliyay hay'adda caafimaadka ee adduunka 13 bishii December 2019 dhakhaatiirta caalamku waxay ku eedeeyeen Shiinaha inaysan si daah furan u shaacin in xanuunkan maalmihii ugu horeeyay isla markaana aysan caalamka la wadaagin xogtii loo baahnaa laakiin waxaa markiiba soo baxday haddana in Shiinuhu ay garowsadeen khatartiisa waxayna bilaabeen inay qaadaan tallaabooyin adag oo ay kula dagaalamayaan xanuunkaasi kuwaasi oo ay ka mid ahaayeen hakinta isu socodka iyo safarada dadweynaha iyo weliba dhismaha cisbitaallo waaweyn oo lagu daweeyo dadka uu soo rirto cudurkan inkastoo ay Shiinuhu qaadeen tallaabooyin dad badan badbaadiyay waddankaasi gudihiisa iyo caalamkaba haddana marka la eego taariikhda cudurradan hargabka waxay ahayd ayaa la leeyahay inay Shiinuhu lahaadaan feejignaan iyo diyaar garow ka badan inta laga arkay maadaama waddankaasi uu waayay aragnimo hore u lahaa cudurrada hargabka Dr. Yasiin Gardo waa dhakhtar Soomaaliyeed oo wax ka barta magaalada uu ka soo unkamay cudurkan ee Wuhan halkaasi oo ilaa haatan uu ku sugan yahay
xanuunkan imika wuxuu ka soo bilaabmay coronavirus baa la yidhaahdaa faamiligan waxay ku nool yihiin xayawaanada duurjoogta ah ee aan bini-aadamka ku noolayn iyo bini-aadamka way ku dhacaan marka haddii uu virusku uu kasoo gudbo xayawaanka uu bini-aadamka yimaado jidhkeenii ma difaac hore ugama samaysan marka la qasbigiisu uu ku adkaanayo sababta ay Shiinaha ugu soo bilaabmayna waxa weeye halkan Shiinaha aan joogo waxaa jira taqamo ay leeyihiin oo ka mid ah inay cunaan xayawaanadan wildlife-ka ah marka dhaqankaasi wuxuu soo bilaabmay muddo hore oo 1970-aadkii markii abaar ay ku dhacday waddanka Shiinaha ayaa dawladdu waxay dhiirigelisay inay magaraysa industry-ga wildlife-ka la furo marka taasal ay loo badinayaa in ay xanuunadan markasta ugu soo laalaabanayaan waddanka Shiinaha marka xanuunkan ugu dambeeyay imika COVID-19 ka ama coronavirus 2019 ka la yiraahdo waxa loo badinayaa inuu laga qaaday part oo ah Sydney-ka waxa inagu nidaahno intermediate host-igiina uu ahaa xawayaan la yiraahdo pangolin
waagatay bal waxaad ka hadashaa sida dhaqsaha leh ee uu adduunka ugu faafay iyo waxa suurageliyay
sababta keentay inuu aadka u faafay waxa weeye xanuunkan waxa xilliga u bilaabmayay xanuunku ay dadku kala qaadayeen waxa ay xilligii ay shiineysku ay ku jireen New Yorkoodii ama ay ku jireen sanadkoodii usbaa. Marka dad badanta adduunka aadayay oo xagga shiinaha ka tegayay, iyaga dadka shiineyska laftoodiina gobolladooda ayay ku laabanayeen. Marka magaalada Wuhan aan joogno, marka waxaa ku noolaa 15 milyan, 5 milyan oo ka midi way ka baxeen magaaladii. Marka waxaa loo badinayaa 15 milyan inay qaadeen oo adduunka kala geliyeen. Sideeda kalena xanuunkan COVID-19ka nature-kiisa markii badan, inkastoo wax badan lagu ogeyn, haddana faafitaankiisu uu ka badan yahay marka la eego epidemiologically, uu ka badan yahay reydka uu ku faafayo xanuunadii ka horreeyey ee saaskii 2003 ama kiisa weeliga 2012 ka bilaabmay la oran jiray maas ama ibolihii oo kale.
In ka badan 3,000 oo qof ayaa dalka Shiinaha ugu dhimatay cudurkan. Kiisaska laga diiwaan geliyeyna waxay ka badan yihiin 80,000. Maalmihii ugu dambeeyeyse waxaa muuqanaysay in Wuhan ay ka soo kabanayso cudurkan, waxaana dhowr maalmood oo isku xigta aan la soo warin xaalad cusub oo cudurkaasi ah. Haddaba sida ay Shiinuhu u maamuleen xanuunkan iyo soo kabashada xilligan waxaa mar kale ka warramaya Dr. Yasin Gardo.
Markii ay magaaladu bilowgii uu ka bilaabmay horta lama ogeyn, oo ilaa iyo December January oo bishii koowaad ah dowladda Shiinuhu kuma dhawaaqin, lamana sheegin. Marka January 20-kii wixii ka dambeeyey ayaa si shaacsan oo dhawidihii hore u sheegtay Chinese-ku sheegay news-ka la geliyey. Marka intaa hore dadku miyay ogeyn waana takantay in dad badan uu ku faafo xarunku. Marka January 20-kii wixii ka dambeeyey waxay sababtay in magaaladii la xiro, ay dadkii ku yaacaan suuqyadii iyo waxa weeye meelihii wax laga soo gelin jiray. Marka si waxa loo xilay aan waxa weeye dadka loo sii sheegin oo habeen kaliya anagu ogolina ayaa labada habeennimo inta lagu dhawaaqay 18-kii waxna magaaladii la xiray. Marka markii hore waxaa bacay baanik in suuqyada lagu cararo sidoo kaarka siimu meelo kale, haddana waxaa soo duunaatay stage kale oo ah in cuntadii xogaa garaato soo yaro noqoto maadaama magaaladu ilaa 10-20 cisho yaro xignay. Haddana waxaa soo gudboonaatay in leefalkii xiritaanka kor loo qaado oo la yidhaahdo markii hore magaalada lama bixi karo unbaxayd, imanka waxa weeye tagaasidii magaranaysa gawaadhidii dadku lahaayeen in la joojiyo. Imanka waxaan ku jirnaa heer ah inaan qof kastaba gurigiisa ka bixi karin. Marka xaaladu way soo roonaanaysaa, laakiin Chinese-ku waxay isku dayayaan inaan hal mar oo kale haddana nambarku kor u kacin. Marka aadba imanka waxa weeye waxay qaadeen tallaabooyin aad u adag.
Cudurkan haatan waxa uu ku faafay guud ahaan dunida, waxaana uu gaaray wadamo iyo degaano gaaraya 177. Guud ahaan kiisasku waxay kor u dhaafeen 300,000 oo kiis, dhimashaduna waxay ka badan tahay 13,000. Wadamadii ugu dambeeyey ee uu soo gaaray xanuunkan waxaa ka mid ah Soomaaliya oo 16-kii bishan Maarso ku dhawaaqday in laga helay qofkii ugu horreeyey oo ah nin Soomaali ah oo ka soo laabtay gobol ku yaala Shiinaha. Dr. Maxamed Maxamuud Fuje waa dhakhtar cudurrada guud, waxaana uu ka mid yahay guddi dhakhaatiir caafimaad ah oo si dhow ugala shaqeysa wasaaradda caafimaadka ka hortaga cudurkan.
Cudurka coronavirus ee Soomaaliya laga helay waxay ka dhigan tahay in xaaladda Soomaaliya isbedelaysa ayaa ka badan ee halkaas ka imaan karaysa. Waxaa kaloo ay ka dhigan tahay in dadku ay biyaha furaan oo tilmaamaha dadka khubarada ah ee waxaan ku takhasusay ay sheegeen ay qaataan, waxaa laga yaabaa in dhaqdhaqaaqooda iyo xorriyadooda la xayiro. Waxay la mid tahay in khatarta adduunka ka jirtay annagana aynu fekra.
Laakiin Soomaaliya miyaa la dhihi karaa markaad eegto adeegooda caafimaad iyo xaaladu siday ahayd, xanuunkaas oo si baaxad leh u gaara dadka ama faafa? Ilaahay ma faafiya, laakiin haddii uu faafo Soomaaliya ma leedahay kartideedii?
su-aal fiican, waa su-aal fiican. Allah la maqa Soomaaliya waxa markaas ka jira Allah la maqa Allah la maqa waa dhan yahay caafimaadkeena sistemkaay oo ulahay inay ka jawaabi karaan masiibo baaxaddaas intaas leh. Laakiin haddana haddii dadku ay caqli la yimaadaan oo talooyinka qaataan oo qofkalii mas-uuliyaddiisa u qaato oo oday walbo mas-uuliyaddiisa qaato, hooyo kasta mas-uuliyaddeeda qaadato, mid kastoo shaqaale mas-uuliyaddiisa qaato, dadka dhan qof walba soo xoo mas'uuliyadda qaata oo xalba hadduu qaato gacanta iska soo waxa suurtagal ah inaan yareyno oo inaga yaraato laakiin dhaqanka dadka u dhaqmaada hargabka uga dhaqmaad waa mid runtaas u sii leeyahay khatar badan gelinaya mana taqaano sababa hargabka cudur boo ma taqaano laakiin sistemkeena caafimaadku kuma filna maxaa karta anaga nayarta mid kaliya ku filnaaneysa anaga xaggee joogna.
Dowladda Soomaaliya waxay muddo kooban joojisay duulimaadyadii caalamiga ahaa. Sidoo kale waxay go'aamisay in 14 maalmood oo karantiil ah la geliyo dadka soo galiya waddanka. Waxaa kaloo dowladdu ay muddo 2 toddobaad xirtay iskuullada iyo jaamacadaha. Soomaaliya waxay ka mid tahay waddamada adeegooda caafimaad uu hooseeyo. Sannado badan oo dagaallo ay ka socdeen waddanka iyo maqnaanshaha dowlad adag oo bixisa adeegyada aasaasiga ah dartood. Dr. Yaasin Gaard oo ku sugan magaalada Wuhan waxa uu leeyahay wax badan waxay ku xiran yihiin dowladda Soomaaliya sida ay caalamka uga raadsato kaalmadii lagu baari lahaa cudurkan iyo weliba dadweynaha Soomaalida oo laga doonayo inay iyaguna yareeyaan safarada saxadoodana ay ku dadaalaan.
Xarunku wuxuu noqday imika pandemic uu noqday oo adduunka dhan meeluu kaaga imaanaya mataqaanid Wuhan kaliya maaha Shiinaha kaliya maaha Halyaani maaha meeluu ka inooga imaanaya male kuwaad ayn samayn karna dowlad habeen nahay hawii dowladdu waa inay isku daydaa in shaybaagti la keeno oo marka kuwaad Soomaaliya inta in kuwan jeegareeyey kuma jirto wadamada Afrika shaybaag ka samayn kara xanuunkan marka lama garan karo waxa uu xanuunka yaa qabin yaa qabi xanuunkan naastaamihiisu maba aha kuwa qeexan oo waxa weeye waa iska hargab oo kale ayuu muuqan karaa dadka qaar baan lahayn ba astaamo qofba wuxuu ku jiraa wax waqti huriskiisi oo markaas wadaxiyey oo dadkii faafin kara marka qofka iska shakiya si looga hortaga dowladda Soomaaliyeedu wax la gudboon inay sida ugu dhaqsaha badan dhabidihii oda iminka ugu dambeysay ee ka caawinaysay wadamada inoo dhowdhow Tanzania oo kale maalin dhow tolay sameeyey oo lala wadaagay hidde-sidihii viruskan loona tababaray marka inagu waa codsan karnaa inkastoo aanan hubin dee inay already got codsadeen laakiin hadaanay samaynin imika waxaan ku buurin lahaa inay sameeyaan CT scanadii la sii diyaariyo diyaargarow adag la sameeyo waxaan moodaa dadkeenu inay isku aaminaynba bahalkan termometerka airbotka lagu jagaranay taas annaga ama halkan Shiinaha oo meel kale ahaatee ilaa January uu yaalay haddana xarunkii muu joojiyay qof kastaana gurigiisa dhigan kara mana aha qof kasta oo xumad leh xarunkii uu qabo ama ma qabo hadday noqoto bulshada Soomaaliyeed waxaan ku buurin lahaa inay horta safarada unnecessary-ga ah iska yareeyaan oo maadaama imika adduunka xanuun ka faafay weliba dadka xanuunada hore qabay oo haddii aad dhiikar lahayd haddii aad inaad gurigaaga iska joogtid oo aanad safaro Kenya ama Ethiopia oo unnecessary-ga aanad aadin oo aad waxa weeye airbootada dad badan baa waqti ku qaadan aad iska joogtid gurigaaga jamcaha dhaqdaan jamcaha dhaqashadu aad iyo aad ay muhiim tahay markastoo aad dibadda ka timaadid oo inaad gacmaha dhaqatid xagga inaynu mask xiranno oo dhaharka afka lagu xidho xeerka amniga gaarin laakiin dadka dhaqaatiirta oo kale ee la tacaalaya ama airbootada jooga oo kale aad inay isku ilaaliyaan oo ay xadaan iyagana waa muhiim deegaanada Soomaaliya joogana waxay la gudboon inay arrinta shaybaadka aad uga shaqeeya.
Haddaba maxaa looga hortegi karaa xanuunka coronavirus? Daawase ma loo hayaa? Inkastoo dhakhaatiirta ugu waaweyn dunida ay weli taxadar ka muujinayaan inay jirto daawo lagula dagaalamo cudurkan ilaa ay tijaabooyin saynis ah xaqiijiyaan, haddana guud ahaan caalamka waxaa ka socda dadaallo kala duwan oo ay wadaan dhakhaatiir kala duwan oo ay ku doonayaan inay noqdaan kuwii ugu horreeya ee soo saara daawo ama tallaal looga hortago cudurka coronavirus. Tartamada ugu adag waxay ka socdaan wadamada Shiinaha, Maraykanka, Australia, qaaradda Yurub iyo meelo kaleba. Dr. Xasan Xaaji Maxamed Shuuriye waa dhakhtar cudurrada faafa, waxaana uu xilligan madax ka yahay qaybta karantiilka bukaanka cudurka coronavirus ee wasaaradda caafimaadka ee Dubai.
Collaboration waa jira oo waxa waaye WHO-da qayb weyn ay ku leedahay. Marka ilaa iyo hadda yacni gruubka oon ugu rajada fiican oo maaragtay amnisty ay leeyihiin maaragtay jaaniska ugu fiican inay horey wax u soo saaraan ay ugu badan tahay waa istadigan maaragtay San Diego Biotech Company-ga oo collaboration la leh Duke University iyo National University of Singapore waxay joogaan hadda phase 3 oo aadan iyo ku tijaabiyaan prospect waxaa laga yaabaa 6 bilood إن أيضا عن أو شقة يا حبي رسالة تجاس مارس هيوما مرتاحدة يكون تجاريا عالمية أو الدفاع في عن جرك أو صوبية.
بلو حد وحير كشك يا سا إن حنوم كان مركل على وعابق بعليه أنا عابق أنا الدوين هذا بالوجود دويو ويجيران الدونك سبب الدوين كجر أيسن ودوين الحنوم كان محيط.
بلو سؤال هذا في عن واي أنت أنا عابق مركل هذا هو موقت هاي سببك أو إنفكتشن كده عين مارس. عبقات مركا وهي البدل وكل دوانا كان وحقوق بدل أو كان جري ونوع الجرم اللي يراه ذو بكتيريا بكتيريا دوالة أتكاله وعلى استعمالها أنتبيوتك أنتبيوتك جاسا مركا قفك على الصياح دا حسوسة تدهرق مركا وقفك كله هرقب كاسوا كوح ماذا مركا اللي هرقب كوح ماذا وحواي فارسكي وحدا غدا أفري بكتيريا إنا شوق شو قفك جيكي ساوز بقى كنا لي دا ودان دا وقفكي حانونكي كوزا إذا أوفوك لو كنا قضا مقار جاب بس ويقاني واحد قدوينا أنتبيوتك كان مركب محيو قدوينا كان وحوية وح بكتيريا دي كسي يرير أو اللي يرهدو فيروس فيروس كي أو أه مدعو صب مركب سببت عابقية دا وربين أن إدوي جنوسن بفايشب كلهين وحيو بنايين بكتيريا بكتيريا واحد قدوينا أنتبيوتك أو ميل ودا أفيل بالكا لكن مركب نقضى فيروس لو أكد وين داوين في داودي في هلدي في وابد وقالي نارها بدن الدين كعريري يقطعي وأنا فيروس عصوبة مهم تداوي أنا عسين إذا أنا سامت شقين إذا إنك لو أن كلينك الفرايم كل شيء جاب مار
معلمه وجود بيجي وحاسوب بدنيه دتك براها إنترنت ككل يبنية تلوين كصعبسن داوي دين عدقن كأح أو لو أديكسن كرو داوين تعذر ككورونا فيروس هدبا عرمها سمحي كقبان دخاتير تصوماليات وكان دكتور محمد محمود فجي
وعم بخير اياد الوشتي انا اقول مرا معنين بيجا لاني كهنة من علماء الشيخ عساس رسالة وراد بخير بك عدفك يا جلدي اهلقاني يا وحاس اهلقاني يا اهل الوراد لكن عن ربع انا تقدر كان تلماما دخاتيك بحنين المبسلية بكي ويقيمكم صاحب وصير عصرها انا ما تتعلم ازاي هي الان الثانية ما أفعل شيء على عربي منك أول مرة وأفكار لا يبقى المجالات كثيرة أنا من مدي جل عليه تشرع لكن أي من كفر الساعة لأي شيء كره بدل كيف يمكن سوي وبدل إنه أقام بمنطقة خلا وسيء جاي وأقرب من أي شيء كره ما نشوف إلا كده ما نشوف غيره ولا نكلم كره مركب وحاسة وذكر المرة هذا بشيء كثيرة لكن من ده كثر محله وهو من حق عصبة تأتيه لبرك اللي جدا ويهي وهو عدم رويدي بيكال ويتعبون من أخرج عدم رويدي بيكال بك شمت جمع وإذن حواب الشيء وأنا قرأت على وعاص وعيانا بأكا لكن إذن هركب كتنبا بأكا كفشية اللي جدا ويهي ملقى اللي جدا ويهي من البنان وانا 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 لكن وحاقي تسوي لدرد إنه تكوود عنا كشغير يعني جدا أنا وحاقي مرض كوود عنه أساس كوود عنا وأنا دمان كنت حاط السكر سمة وده كو برامبر بريفيشن إنه سوى كوود عنا وأنا عمل عنه إشكالي فسألها بعد كل ملية إذا كل هذا الشراء على حبي أستوى على ساي كوود عنا صاحبه مركو أنا أنا إذا كسر كذي إذا كل السبب عنه وأنا مكالمة في الأمير كل آخر ذكر وده في عمل إنا نكسر مركو كل كاسات على السواد يا ولد أه صار تلاقي يا صار تلاقي يا أقول لك مركو كل حرف بينكوز بكال الداهية مركب ممر بيوم حسين الناهية يرين ما تري منك أي شيء يفعل واقع على طول كاسو
كسوكو هذا بأرجع حو حنون كان كوا أبو ريد دوينها دوني ده يصير دخسها له أو كفا فيه وح هذا نجر تحقيقه له إن دتك إنتو ربضا أي كسو كبنيان حتى دتك دأذه أو وجود دريه قار كود أي الله عركي إن يكسو بوكسدين عذر كان سيدا الله كل مي دكتور حسن حاج محمد شورية
ولا الحياة لا أجي عجبك هو شديت إيه أفرجر إيراني هو وانت سببك شيء ما عرفت كم بليد لي ما عرفت فيروس كاس أو قلص عمل كبير جاي ICU لجليه دواء لسيه intubation كتبونك وكل ساي ودان تكبد بعد لجب حيي ما عرفت استاجي أو سلام عليكم ما سبحان الله إذا حلل وحاد الفرح بدنيا
انت ان لاقبو سي جري كرا عذر كاني اما وانا سي جوي كرا
استيميشن دبدا او بابليك هيلث جا يبدمولوجيست او قياسي وها اون لا قياسي انه فيروس كان يجي جوي دونا لبلود الا حل سنه
واقرت مالك محل قوس
لكن لكن واحد بدل كيني كرا أدي فاكسين كاسنة تيح لحلو وانا اسكبت بضان تفاكسين إلا إيو ماس برودكشن لوصو بيه هل سنة إنو انتهيشي إكنا مركاسين البوبليشن كي لوضا طلعه تاسد بيه لحلو يو عدا اسبدل كرا هدي كالتا فيروس كان دان ديني بيسو لحد الوضع سعونا يا مارك
واقرت واد دوي ساحب داد مارك حانوكا نقود عاي وانا تصعرك تيوح اوو ناكسن اللوغو هرتي كروامح
أبكا اوو في عن اللوغو هرتي كروحوية فيروس كان هرتا وحكوب دا نافتا ودرابلت انك تقول لك شرم عن الدراء الدبليو جودو اي ترى حتى وحن غوكرا ايربون وحويدو كالتا دوغلو مدبل الجوب واقسي وكوب دي كالتا لكن بيسيكالي انا انت انا هو درابلت دعناها مركة دقيقة الوغلية دعناها هلا دقدو وحكوسة ولا يسمتا وحوية ادي اي ناشا تابطو الوغلية مركة لانها عندها احتابنا فيروس كا وحقوبة هي هاي ليكويد وحا وعمارة أفضل ذي جفك أدن ذا إنو الضرب مركة عندها يوكلاء لنتي جفتا موكتا مركة ديك عمتا ذو بيرتا عندها أتكم مرمرتو وأفضل ذا إنو قبيو مركة هاندي هاي جين كا وبريورتوان طبقا وحن بيه جرنا معركتا وجد ذا إيه عندها إيه حتى أبنين لكن هدا أبقى نقول في عنا نبو ماشي لنكون رانو عوية دعناها أو آذن دفن عن نظيف فهين أكو تابن من معركة عندها هذا إيه مجلال مركة أوبشن كاسوا كا إلا مجرو فاكسين أسي سقفكي مجرو داوين كهرتب هولسيو وعكلية صهري وحواية برسنال هايجين قفك نظافة ديسة إنو إلاليو معركة كانت فقادو نهلها معركة دبك بلان اسكوغو إمانيا
برنامج في قلق بارستون وانغا انتاس انتا اينو كوكول ميدونا برنامج كانو كالي وهارون معروف ويدين كغتغيا نبت قليو
اهدو مارسيني هاي هارون معروف وينو سو دياري سلامركان نلسو عسيني برنامج كي قلقاء باريسا
مركان ديجي سيال كسو دواد برنامج كي اموراها مرايكن كمحمد عبد حسن صندير ايان نوسو دياري نلسو عسيني
kulaytu wanaagsan dhigisteel kuna soo dhawaada barnaamijkii amuraha mareykanka kadib markii uu faafay xanuunka uu keeno fayraska corona dalka mareykanka waxa hoos u dhac ku yimid dhaqaalaha dalka hadaba sidee ay arintani u saameysay dhaqaalaha iyo ganacsiga su'aashaas iyo kuwa kale ayaan weydiiyay dr abdullahi shaaci oo maadada dhaqaalaha ka dhiga jaamacadda kent ee gobolka ohio dr abdullahi waxa uu markii hore ka hadlay ganacsiyada ay dhibaato dhaqaale ka soo gaadhay xanuunka covid 19
waa maasan taysan dare dinaayada guud ahaan ay dhibaato soo gaareyso waa qaybaha adeegyada bixiya sida qaybaha qaybta bixisa adeega cuntada qaybta bixisa adeega soo dhaweynta qaybta dalxiiska iyo qaybta gaadiidka marka sida aad ogtahay waxa la hakiyay ama la joojiyay isku imaatinadii iyo isku soo baxyadii iyo sidoo kale tartamo ciyaaro oo ay ugu tanweyn yihiin kuwa kubadaha kolayga iyo baseballka sidoo kale maqaayado iyo baarar fara badan ayaa la joojiyay in la fariisto hoteeladiina waa ay maran yihiin oo dalxiiskii waa la hakiyay gaar ahaan maraakiibtii lagu dalxiisi jiray sidoo kale gaadiidka dadka qaada cirka iyo dhulkaba waa ay faaruqtaagayaan oo cid ay qaadaan ayaaba iska yar maadaama dadka lagu dhiisay geliyay inay guryahooda ku ekaadaan
waan gartay marka haddii dhinac kale eegno waa ayo dhinacyada dhaqaale ee ka faa'iiday arrintan
qaybaha dhaqaale ahaan ka faa'iidi kara ama horeba uga faa'iiday ciidigan dhaqaale waxaa ka mid ah shirkadaha caafimaadka oo iyagu shaqaale caafimaad oo gurmadka u diyaar garooba aad ugu baahan sidoo kale shirkadaha daawada ayaa iyagana waxa ay isku dayayaan in dadaalada oo qalabka lagu baaro fayraska iyo midda lagu raadinayo tallaal inay qayb muhiima ka qaataan sidoo kale shirkadaha qalabka nadaafadda sameeya ayaa iyagu si weyn uga faa'iiday arrintan oo dadkii oo dhan waxa ay dalbanayaan tiro fara badan oo qalabkan ah suuqyada inta badan waaba laga waayey sicirkana si weyn ayuu cirka isugu shareecay sidoo kale shirkadaha tiknoolojiyada gaar ahaan kuwa u adeega dadka iyaga oo guryahooda jooga iyaguna aad bay uga faa'iidayaan shirkadahaas waxaa ugu tun weyn Amazon oo alaabaha dadka guryaha ugu geeya sidoo kale Netflix oo madadaalada bixisa iyo Bloton oo qalabka jimicsiga isagana bixiya iyaguna aad ayaa loo badinayaa inay ku faa'iidi doonaan.
Waan gartay. Marka waa dhibaato dhaqaale, inkastoo sidaan aad sheegnay shirkadaha qaarkood ay faa'iideen, laakiin si guud dhaawac badan baa soo gaaray dhaqaalaha Mareykanka. Dowladda Mareykanku sidee uga jawaabtay inay arrintan xakamayso?
Dowladda federaalka, markaan eegno qaybta Kongareeska iyo qaybta maamulka ee Trump uu hoggaamiyo, inkastoo aragtiyahan ay kala duwan yihiin arrintan, haddana waxay isku dayayaan inay yareeyaan saameynta uu cudurka ku yeelan karo dhaqdhaqaaqa ganacsi ee waddanka oo waxyeelo gaarsiin karta ganacsatada iyo shaqaalaha. Marka dowladdu waxa ay qaadaysaa tallaabooyin ay arrintan ay ku dhimayso saameynta ay yeelan karto. Tusaale ahaan, Kongareeska qaybta aqalka waxa uu ansixiyey tallaabooyin lagu taageerayo dhinacyada ay saameyntu soo gaarayso. Tusaale ahaan, waxay ansixiyeen in baaritaanka cudurka in lacag la'aan looga dhigo ciddii aan awoodin, sidoo kale fasax qofka hadduu jiran yahay in fasax lacagtu u soconayso oo muddo laba isbuuc ah, in sidoo kale dadka la siiyo, in dadka shaqo la'aantu ku dhacdo gunno la siiyo oo gunno lacaga loo bilaabo, sidoo kale in caawimaad cunto in loo fidiyo dadka u baahan. Dhanka kale, bangiga dhexe oo dhinaca maaliyadda qaabilsan isagana waxa uu si weyn hoos ugu dhigay sicirka lacagta lagu kala amaado si ay ganacsatada ugu fududaato inay lacagaha ay u baahan yihiin ay u deynsadaan. Marka tallaabooyin lagu dhimayo ciriirigan dhaqaale ayay dowladda federaalku ilaa hadda ay la timid.
Waan gartay. Waxaan xasanaa 2008 ama 2009 markii madaxweyne Barack Obama uu xilka dalka la wareegay, waxa uu la kowsaday dhibaato dhaqaale aad u baahad weyn, tallaabo qaaday uu ku samatay bixinayay dhaqaalaha. Marka sidee ayaa tahadda socota ay ugu egtahay amaba ay ugu duwan tahay tii 2008?
Horta waxa ay ka siman yihiin inay yihiin ciriiri dhaqaale oo dowladdu u baahan tahay inay wax ka qabato, laakiin farqi weyn baa u kala dhexeeya. Tusaale ahaan, ciriirigan dhaqaale waxa uu si weyn uga duwan yahay kii 2008 oo mushkiladiisu ay ahayd mid dhaqaale ka soo askuntay markii horeba oo suuqyada maaliyadda ayaa dhibtu ay ka bilaabatay, halka kani uu yahay mid ay keentay dhibaato caafimaad. Marka si dadban ayay u saameynaysaa dhaqaalaha, halisna kuma ahan ayaa la dhihi karaa tiirarka asalka u ah dhaqaale xoogan. Tallaabooyinka lagu taageerayo shaqaalaha iyo ganacsatada halkan waxaa looga gol leeyahay middaan hadda taagan in ciriiriga dhaqaale ee xaaladdaas caafimaad ay keentay in lala tacaalo. Marka uma badna in jug xoog leh oo dhaqaalaha gaarta ay dhacdo sida tii 2008, waxaana loo badinayaa in 6 bilood ilaa sanadka soo socda ay dhaqaaluhu isu soo kabi doono haddii caawimaadan uu dowladda uu ka helo.
Waan gartay. Ugu dambeyntii, sidee arrintan socotaa hadda taagan xanuunkan viruska corona uu keenay dhaqaalaha saameynta ku yeeshay ay u saameynaysaa doorashada guud marka tartamo uu kasoo baxay xisbiga dimuqraadiga kaasoo la tartami doona madaxweyne Donald Trump? Sidee arrintaas u saameynaysaa doorashada guud?
Tartamayaasha xagga dimuqraadiga iyaga lama tijaabin oo madaxweyne ma soo noqon. Hadda waxaa la tijaabiyey oo arrintani hortaala oo looga fadhiya inuu wax ka qabto waa madaxweyne Trump. Marka arrintan koronaha waxa ay si weyn u qalqalgelin kartaa fursadda Trump uu dib ugu soo noqon karo madaxtinimada sanadkan daba yaqadiis. Waa mid ciriirigan dhaqaale uma wanaagsana Trump oo isagu weligiis wuxuu ku faani jiray in waxqabadka ugu muhiimsan ee maamulkiisu uu sameeyey uu yahay kobaca dhaqaale. Marka arrintaasi meesha waa ay ka baxaysa. Midda kale iyadana muhiimka waxa ay tahay arrintani waxay soo bixinaysaa duleelada hoggaamineed ee Trump. Marka wax kastoo isbedeli karaan bilaha soo socda, laakiin fursadihii uu dib ugu soo noqon lahaa madaxtinimada waa ay wiiqaysaa arrintan hadda corona ay tahay.
waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuraha Mareykan maanta kaga hadalnay dhibaatada dhaqaale ee ka dhalatay xanuunka COVID-19 ee uu keeno viruska loo yaqaano corona. Saynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegaystayaal ka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
سنت سندر او برنامج كاسي امورها مريكن كنوسو دياريه نونو سوجيدني
دلكا موزمبيق وحا لغا هلي ميددكا الى 46 قف او مهاجرين ايتوبيان وبدن اه قواسي او غاري لوري اه او اي لا سودين لا شيغي اني كونيت قبتوبين جمال احمد عثمان ايا لا خيري وري محمد ادم جابو او لا يقانو محمود ياخشيد او دكان مغالدا نامو بلا دلكا موزمبيق
shirkan oo kan dhacay ee gobolka ilaahada beed ee dalka Mosambik aan waxa la igu sheegay dad meesha jooga oo aan la hadlay oo Soomaali ah in dadkan ay timaadeen ee dalka Malawi ee u socdeen South Africa ee wararka aan ka helayno oo ay sheegeen dad Soomaali oo tagay isbitaalka ee ku yaala bartamaha magaalada Tete in gaariga ay saarnaayeen dad aad u tiro badan oo lagu sheegay inay gaarayeen 70 in ka badan nixdan iyo afar qofood ayaa geeriyootay saraakiisha caafimaadka oo warbaahinta la hadlay waxa ay sidaasoo kale xaqiijiyeen in ay arrintu tahay mid xasaasi ah oo dadka tiradoodu laga yaabo in intaasi ay kasii kororto isla markaana ay baaritaan ku hayaan laamaha caafimaadka ee ka hor galay gobolkaasi
maxaa markaa dadka maxaa la leeyahay oo sababta geeriyooda ma la sheegay
dadkan waxay saarnaayeen gaari container ay kasoo raaceen dalka Malawi waxay ku sii socdeen South Africa buuntada lagu magacaabo Musaaka oo ku taal bartamaha magaalada Tete ayaa askar ku qabatay isla markaana gaarigii markii baaritaan ay ku sameeyeen waxay arkeen dad gaaraya in ka badan 64 qofood oo meed ah saraakiishaasi caafimaadka waxay xaqiijiyeen ee ka howlgalay isbitaalka magaalada in dadkaasi dhammaan ay yihiin Itoobiyaan isla markaana laga yaabo tirad in intaasi ay kasii badato oo kaliya ay badbaadiyeen gaarigaasi intii saarnay
dadkaas bintay waxa ay yihiin madad dhalinyara ma qaybaha kala gidisan haween iyo rag ba arintaasi ma la xaqiijiyay
inta badan sida ay warbaahinta caalamka ay qoreyso dadkaas waa dad dhalinyaro u badan maadaama ay yihiin dad safar ah inta badan sida aan ognahay dhalinyarada ayaa safar ku badan waa dhalinyaro Itoobiyaan ah oo Malawi xiriir ku taala kasoo ambabaxay waxay ku wajahnaayeen dalka South Africa adama dalka South Africa iyo dalka Mosambik ay xuduud wadaageeyeen inta badan dalkan wuxuu marin u noqday dadka muhaajiriinta ah ee magangelyadoonka ah ee South Africa u socda marka maadaama ay xirantay wadadii Tanzania ee dalka Mosambik dadka muhaajiriinta waxay u wareegeen dalka Malawi halkaas ayay kasoo galaan dalka Mosambik isla markaana ay kaga sii gudbaan wadanka South Africa
marka caadiyan ilaayo intee ayay dadku isticmaalaan Mozambique oo iyo South Africa aad ay arimahan oo kale ma waxa yihiin kuwo marar kasta dhaca mise waa dhacdo dhifi nadir oo dhibaato noocan oo kale marka ay dhalato unba dadku ay ku soo baraarugaan oo la maqlaa
dhacdooyinkan dadka in container lagu qaado naqasku ku xirmo oo ay sidaas u geediyoodaan kuma badno dalka Mozambique inta badan dadka sidaa u safra nafsadooda halista geediya waa Itoobiyaan dadka Soomaalida xataa sidaa oo kale way u safraan laakiin gaariyashaas iyo dhibaatooyinkaas ma maraan inta badan si sifaano oo sharciya bay kaga soo gudbaan wadankan ay ku galaan South Africa marka arrintani waa arrin naadir ah oo aan ku badneyn dalka Mozambik
taasi waxa uu ahaa Maxamed Axmed Gaabow oo u waramay Jamaal Axmed Ismaan
degsiyal idaacadeen galabnimana waa naga inta waxa idin soo jeedinayay anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan iyo Xuseen Barre Aadan dhamaantii waxaan idin kaga tageynaa habeen wanaagsan